feel the wind. 5, 6, 7, 8, 9.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniina bisha diisembarna waa 6/2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a dood cilmiyeed ku saabsan isbeddelka cimilada oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
waxa ay tahay isbeddelka cimilada, waxyaabaha keena iyo saameynta ay reebi karto. waxaa kaloo iyadana laga hadlay xog ku saabsan danka jiray baaxadooda iyo qaabka loo qaban karo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda dhallinyarada ee qurba joogta ah ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. hogaamiyihii hore ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay 4 sano xadhig ah. dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jiray jebinta qaar ka mid a shuruucda dalka iyo ku xadgudbista xayiraadihii la xidhiiray cudurka COVID-19 waqtigii uu xisbigeed ololaha doorashada ku jiray. qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal yaraad lahayn, iyagoo uu ku eedeeyey militariga dalkaasi in ay rabaan inay qiil u helaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedaysanayaasha la xidhan ayaa dhammaan badda firay eedaha loo soo jeediyey. dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay cambaaraysay weerar ka dhacay dalka Mali. weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 130 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 17 qof oo kale. WNH-tooda la garanaynin ayaa weerarka fuliyey Jimcihii iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo oo ku yaala bartamaha Mali. deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan ururka Al-Qaacida iyo weliba ururka Daesh. nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkamaysa Washington. qaar ka mid a dadka qurba joogta ee dalka ku laabta ayaa mararka qaar lagu eedeeyaa in ay sameeyaan mala awaal iyo buunbuunin ay buunbuuninayaan nolosha ay qurbaha ku nool yihiin. Yaasiin Cismaan oo bare sare ah waxa uu muddo ku dhow 30 sano joogay dalka boqortooyada Britain, waxaan u tilmaamay in qurba joog badan ay ka badbadiyaan nolosha ay ku nool yihiin xilliga ay Afrika dib ugu laabtaan, kuwaasoo jahawree ku ridi kara dhallinyarada kale. waxaanu ka waramay nolosha qurbaha Siciid Sagal Faarax oo joogta Jabuuti ayuuna u waramay.
anigu qurba joog sareen lana baanahay ee Jabuuti ku dhalatay. waxaan ilaa wallahi horta dhallinyarta qurbaha nala joogtaa qof kasta abada xaalad gooni uu ku nool yahay. anigu imika 8 sano waxaan joogaa London, Jabuutan ku koray ku dhashay, magaaladii aan ku dhashay baan maanta dhex joogaa alxamdulillah, oo nabada oo waxa ugu qaalisay adduunka waa nabada iyo kala dambeynta iyo nidaamka dowladeed oo jira oo maanta dad badan haysan. horta taas waa shay ugu qaalisan adduunka. dhallinyarta qurbaha nala joogtaana waa aday qaar badan horta ku dhibaataysan yihiin. qaar badan oo nolosha meel fiican ka gaarin way jiraan oo de noloshoodii ay imkaanu 15 sano macalimaan xagaa ka ahay dhaqaalahan dhigaa magaalada Jabuuti markaan kusoo laabtana dadadkayga waan dhexin oo dadka dhallinyarta iska madhex saaro oo cadil baa ka mid a maanta oo saaxiibkaya sacas maan wala wadana magaalada. marka dad qurbaha markay ka yimaadaan si khaldan dadka doonaya in uga dhaadhacsiiya inay nolol ka wanaagsan ku haystaanna waa been. waan odhan lahaa inta badan haddaad guri iibsatid kar morgis baad qaadanaysa, deyn baad qaadanaysa bankaas kale, dad gaadhi iibsatid waxaa ku qaadanaysa finance, haddaad guri degan tahay karaad bixisaa amba dowladda kaa shubta. marka qofkii nolosha horta riyada la geliya dadka waa in horta laga daaya. anu dhallinyarta odhan lahaa riyada lagu gelinayo ninka Hargeysa soo maray iyadana saasilay qorba joogto wala qadarinaya ay qorba joogto wax lagu qadariyaa haday wax soo kordhinayaan oo ganacsi ka furayaan dalka day jibuuti horumarinayaan ama hargeysa horumarinayaan do nation doonta dhulka Soomaali ka horumarinayaan waa okay laakiin waxa la imanayaan ben badan oo iyagoo deen yar soo qaatay oo laba cisho jooga magaalada iyo magaalada si khaldan ugu dacdaayaan
marka waa la qabtaa dhalinyaradan gudaha wadanka joogta ee aad saaray qurbi joogta
wadadkiini waalay oo hablo waablihiini in reero wareerihiini marka dadka halka xanaajinina dhalinyarta hablaha ugu qurux badan baa laadiisa xulaya la isku daraya adigoo xeeranana marka qurba geysid aba yaabay adeera yaabay ida yaabtay inta way wada yaabtay anuu waxaan aaminsanayay haddaad imika aad ingiriisiga aanad si fiican ugu hadlaynaa ba aad dalkii aad tagtay aanad sidiisii ula dhaqsanayn anigoo yar baa meesha la geeyay afka waan ku hadlaa dhaqankii waan hayaa qurbaha inta badan bay u qaadsaysaan ku degay dadka kale horta nolosha jibuuti horta si fiican bay noosii carbisa oo primary schoolka jibuutan ku dhamaystay haddaa european systemka jibuuti oo kale aad ku baratay waa easy inaad xagga la qabsatay laakiin adoo nin weyne markaa timaado dhowr laatan jira oo qurbaha soo galay oo afkii u baahan ingiriisiga inaad ku hadashid oo dee doonaya inaad professional noqotidna waa kugu adkaanaysaa imqaaniga waxay ku qaadatay shan sano secondariga ah saddex sano laba sano college ah saddex sano jaamacada waa imse sano waa noloshaydi waa 20 sano wax baranay haddana marka dambe waan shaqo kale shan sano waan shaqaynayay dee waxa uu waxaan leeyahay intuu qofka vantaa soo ah qurbi galay goormu noloshiisa bilaabaya ay markaa taas horta inaan riyada iska dhaafnaa fiican runta isku sheegno shaqada xamaalaysaana gaala marka la shaqaysan ba cadaan la shaqaysidna way ku karbaashiyaan ninku isoo dhex hargeysa ama jibuuti meesha doonayn ka joogno ama soomaaliya dad kala dambeeyaan laakiin dalka laguma qadarinayo inuu san toogaa sanay shaqaynayay cadaan la shaqaynayay gaaladu waa dad dhib badan harumaysanina marka dad qurba imanaysiin tidna xamaal baa ku dambeeya
dhalinta marka tahriibisa ka waran ee dhaldhalaalka rumoodiya
walaalay anigu maanta aniga alxamdulillah ani xaaski waxaan nahay dad professional laakiin dadkii systemkii dayman ku jirnaa dad maanta guri iibsanay guri waa deyn saxa ganba jibuuti maanta dadka professionalka guri iibsada ayr loogu goosto marka qof nolol riya ku jira oo dejanadi ku dhex jira waa yar yahay may walaalaha boqolka dollar iyo boqolka pound maanta waa sixir barana adduunka waa ka jira markaa dhalinyarta waxaan lahaa sixir bararka adduunka ka jira waan wala qabnaa waxba idma dhaamay iyaga soo carreeya mid hargeysaan ka yimid inta qurba jooge business ka samaysatay hargeysa dhexdeeda wallahi waa yaabisa canada ka yimaadeen maraykanka ka yimaadeen australia ka yimaadeen anagu waan ku dala jiraa inaan ka samaysto jibuuti deyn hadda lagu amahay deyn ma soo qaadanay waxaan ku samaynaya business ha banka jibuuti waa bayseed waa kan dahabshiil waa kan waa kan salaama bank marka waxaan leeyahay deyn baa bisnisada lagu bilaabaya dee wax yar isku jacburiyo wax ka bilaaba
marka nolosha meelba waa saad u maareyso
walaal waa runtaa dee noloshu waxay u baahan tahay samir qof habeen ku taajir ma jiro odayaashii hore ee ganacsatadaha waa taqaaniin jibuuti joogay ibraahim dheeri raggii hore dee hoose ka soo bilaabeen laakiin dhalinyarta maanta doonaysa habeen inay ku taajiraan ama qof kale inay dilacag soo qaadaan socon tooban ma dhacaysa taasi kuwii qurbaha hore ka yimid jibuuti markay ku soo laabtan hoose ka bilaabaan anigeyga maanta jibuuti usoo laabtay wixii aa foundationkii amba askii waa abahay bilaabay ayaan doonayaa inaan kusoo laabto
markaad in muddo qurbaha joogto waxyaabaha qof dhalinyara oo wada kala tegay waxyaabaha ku taaban kara maxaa ka mid
gubanaya markaa because eg maanta bidaar baan leeyahay afarta kiina ma gelin kimo way cadaadeen qurbaha waa deyn marka reer iyo ciyaal marka ku biilayso qurbahan warwar baa jira waxyaabo badan oo social issues badan baa jira weliba markan aanu weli macalin baan ahay marka iskuuladoodu waxa arkaysaa problemada haysa drug problemka social problemada guryahooga noloshooda marka riyada la imanayaan dhalinyarta qurbaha joogta ay jibuuti la imanayaan ba afrika la imanayaan ha ka daayaan waa been waa riyo anu macalin baaban ahay waaban arkaa cadaanka iyo dadka janibka say u dhiban yihiin cunsurnimo way jirtaa marka ay dad leedin waa la soo dhaweyn dano gacmo furan iyo qalbi furan annakiigii joogtay baa soo cararayna laakiin dalkeena jibuuti waa dal fiican dalkeenu waa dal wanaagsan aan shaqo ka shaqaysano
dhalinta ku dhegaysanaysa af soomaali ku hadasha adoo in badan qurbaha joogay kuna hamiyay inay qurbaha tagaan maxaad tala siin lahay
waxaan laorta ilaah la aamino kow waxa ilaahay weyn ka weyn ma jirto arsaaqadan ilaah baa bixiya nin kasta ma geed hoostiima joogtiday ama deexa joogtay ilaah uu ku keenay waxaaga hortaas waa been maaha aqoonta horta kordhiso amba xirfad amba farsamo baro waxaan arkay dad cambalaf yar intay shiidaan hargeysa dhexdeeda ku yibinaya ama jibuuti ku yibinaya inan saambuuse inanta sabaayada rooti ka qaatay magaalada jibuuti dee laba sabaayadoo ukun yar eeg yar ku samaysay beed yar laba boqol lixdan baga siisaa gidaar agtiiba ku yibisaa waan ka qurcdaa kama khashaafno anagu ma doonina dadka dantis buufiyaan ba dee meelaha korniishi meelaha sanka taagan miraada madoobaysta walaal ma fiicna dalkeena hala aamino hoosaa laga bilaabo nolosha haddaan imanaya jibuutina hoosaan ka bilaabaya dacaskan la socdo waad aragtaa dalkeyga afrikaankan wataa hay surwaal yar iyo shaar yar xiraana hay ka sheekeya marka ila khayrada wasiyo ciidina dhukina aamina ilaahay noo kul aamina hay marka jazakallah khayr
kaasi waxa uu ahaa Yasiin Ismaan oo magaalada Jabuuti uu rameeyay sagal Saciid Faarax ka kala socotana waa laanta Soomaali TV oo ay haatanay ku wadanasano heeskan
tahay shawal galay bisusani ya taban tahay saxisay adunke qorxdi shindalatay wal shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade tahay shawal galay bisusani ya taban tahay saxisay adunke qorxdi shindalatay wal shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sarad baan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarad baan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ilaashalay ishiba ishidaye maisha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay ishiba ishidaye maisha finaysa shabel ciide am geeyo shaahi maney shuurtay iyo eegmada ragninkay la shuurta shari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide am geeyo shaahi maney shuurtay iyo eegmada ragninkay la shuurta shari baha salaxiyo wada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara shaqaygu degdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa shaqaygu degdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa samsayadi darada anigana ilaashalay ishiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay ishiba ishidaye ma isha finaysa
heestaasi nagu luqayn fanaanka halweysta ayaan taasi ku dhaafayna ka dib naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA dalinyarada magaalada Boosaaso ayaa loo qabtay dood cilmiyeed ku saabsan isbeddelka cimilada iyo adkeysiga bulshada oo ay iska kaashadeen hay'adda Tadaamun iyo jaamacadda Badda Cas doodo si gaar ah loogu falanqeeyay abaaraha ku soo laabanaya dalka iyo sidii bulshada Soomaaliyeed adkeysi uga yeelan lahayd ayaa waxaa marti ku ahaa aqoonyahanno uu ka mid yahay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dadkii kasoo qaban qaabiyey doodan ayaa ka waramaya sida loo qabtay
dood cilmiyeed kan oo ciwaankiisu ahaa isbeddelka cilmada iyo adkeysiga bulshada waxa isla soo qaban qaabiyay asalka shaday hay'adda sanfalka ee tadamun ee jaamacad Badacas waxa uu qabtay magaalada Boosaaso waxana loo qabtay oo ka soo qayb galay ardada jaamacadaha wax ka dhigta iyo aqoonyahanka iyo kalaasatada hay'adda sanfalka iyo dawladda waxa marka laga hadlayay saddex mowduuc oo muhiim ah oo in si cilmi ah loo sharxo waxa ay tahay isbeddelka cimilada waxyaabaha keena ay saameynta ay reebi karto waxa kale oo laga hadlay xog ku saabsan danka jiray baaxadooda iyo qaabka loo qaban karo oo ama looga jawaabi karo waxa kale oo laga hadlay qaabka xaaladaha ee bulshadana sidee u adkeysan karta isbeddelka cimilada adduunka saameynta badan ama saameynta taban ku yeelanaysa maartay dalka Soomaaliya marka in bulshada ay la falgasho isbeddelka dhacaya adkeysina u yeelan karto ee la qabsan karto ama loo diyaar garoobi karo ugu yaraan dowlad ahaan iyo bulsho ahaan
marka muhiimadda laga lahaa doodan maxay ahayd marka in loo qabto dhalinyarada iyo aqoonyahanka
kulayadana muhiim ahayd waxyaabaha ka soo baxay oo markii doodu ay socotay waxa ka mid ahaa in qasi cilmiya loo darso bulshada loo wacyigeliyo oo jaamacadaha lagu dhigo filiga deegaanka barashada culumta la xiriirta deegaanka iyo cimiradaba lagu dhigo jaamacadaha si loo helo kaadir hadhow bulshada wacyigelin kara oo waxaan si cilmiya la rabaa in looga jawaabay taas waa mid labaad in la sameeyo social solidarity hallo oo ay bulshada ayagu iscaawiso oo bulshada ay ku baaruusantay arrinta dadkooda wax haysta muxsiniinta dadka aqoonyahanka hay-adaha samafalka ee localka intaba bulshada inay isku tashadaan ayadana waa muhiim iyo dowladda oo runtii la soo jeediyey talooyin ku saabsan inay sameyso hannaan bulshada uga diga marka calaamadaha la arko forecasting yacni in hilaabin la sameeyo ama abaaruhu waxay ka mid tahay dhibaatooyinka adduunka dhaca ee dabiiciga waxaa ka mid ah dhulgariirka oo kale volkaanooyinka daadadka waaweyn badaha ay sameeyaan oo kaleyo marka abaar kuwaasi si sadanliya si aan hore u sii qorshaysnay ama laga warqabin mararka qaarkood u dhacaan dhulgariirka oo kale laakiin abaartu way soo daahdaa calaamadaha la arkaa waxa weeye muddo soo qaadata maadaama saas ay tahay waxyaabaha ka soo baxay dood waxaa ka mid ahaa in la sameeyo quotations ee dowladda ay leedahay yacni waxyaabo hadhowdid abaarta ay dhacdo sida qaabka lagu gargaari lahaa ama wax lagu qaban lahaa in maarta laga fikiro waxaa ka mid oo kale in biyo xireeno la sameeyo oo xiliyada ay roobku da-ayo in laga faa'iideysto oo la xirmaysto daaqa iyo biyaha intaba waxaa kaloo ka mid ah dhaqanka xoola raacatada aan ku jirno runtii mustaqbal dheer ma sii yeelanayo in la sameeyo marka xoolo dhaqato beerley ama xoolo dhaqato waxalo farqi baa u dhexeeya anagu bulshadeenu waxa waaye mujtamaca soomaaliya waa mujtamac xoolo raacata laakiin xoolo dhaqata ma marka in bal dhaqan ah bulshadeen inay kasoo baraarugaan qofa wuxuu leeyahay ku neefool arya hamarka ka baabaayaan marka in uu xoolaha qaybna beero ku sameeyo bergado ku qoto yacni qaab isku cesho la sameeyo marka waa qaab runtii waxbadana tolina kasoo baxay barnaamijkaas runtaas runtii aad u muhiim ayuu ahaa jaamacadda oo runtii qabanaysayna qorshaha ay damacsan tahay in sanadkiiba saan oo kale shir weyne looga doodo isbeddelka cimilada iyo abaaraha oo runtii annaga saameyn soomaaliya ku leh
amiin oo ku mahadcelinaya dad waa ay dheereed waqti badan ayay qaadatay dhalinyaraduna dhegeystayaal ayay ka mid ahayeen su-aalana weydiinayeen khuburadii ka qayb gashay doodan iyo maamulka puntland mas-uuliyiin ka socday marka doodaha waana dhegeysanaynay inta badan talooyinka iyo waxa meesha ka dhacayay marka xalku see noqonayaa sidee wax looga qaban karaa abaarahan kusoo laalaabtay gudaha dalka gaar ahaan puntland oo kale ma se jireen in dhalinyarada qaybtooda lagu wacyigeliyo in abaaraha xilligan jira ay ka qayb qaataan si dadka loo caawin lahaa
runtii waa su-aal muhiim ah barnaamijka muhiimadda koowaad loo qabtay waxay ahayd in wacyigelin la sameeyo oo ardada iyo dadka ganacsatada iyo aqoonyahanka iyo bulshada guudba lagu wacyigeliyo in abaarta ay jirto runtii hadda hore u baac curtay alxamdulillah hadda waxa weeyaan sidii hore baqdintu maaha laakiin haddana weli bulshada waxay usii baahan tahay in la caawiyo marka way ka mid ahayd runtii in maaratay la dareensiiyo xajmiga iyo heerka iyo baaxadda abaarta ay gaasisan tahay oo soomaaliya inta badan way saameysay gaar ahaan puntland oo kale bilihii ugu dambeeyey yacni dad badan baa soo barkaxay oo kasoo tegay deegaanadoodii gaar ahaan gobollada midig oo kale oo soo galay gobolkan bari iyo meelo badan oo meelo gaarkood oo isnaa ka mid oo xoogaa lahaa daaq waxbaa roob ku daayay marka dhibaato runtii weyn bay ahayd lakiin alxamdulillah hadda roob baa jira waana ka mid ahay qorshaha loo qabtay barnaamijka in wacyigelinta la sameeyo ardada iyo dhalinyarada ay ka qayb qaataan wixii ku saabsan ka jawaabidda abaaraha
maxaa kusoo beegay baa la oran karaa marka in xilligan la qabto dood cilmiyeedkan lagu qabtay magaalada Boosaaso
in hadda laga hadlo isbeddelka cimilada iyo barnaamijkan abaaraha ku saabsan waqtigeedii la taageen marka waqti munaasib ah ayuu ahaa runtii waana waana mas'uuliyad saaran tahay maxaa la hayaa waxbarashada iyo inay ka jawaabaan baahida bulshada marka taagan ay ka hadlaan oo ay cod dheer ay ku muujiyaan cilmi baaris ka sameeyaan ee bulshada ay u soo bandhigaan jaamacaduhu waxyaabaha saddex shaqo ay qabtaano in dee wax dhigista iyo waxbarashada ay ka shaqeeyaan inay cilmi baaris ay sameeyaan marka bay ka mid tahay marka qaab ka mid ah weeyaan in bulshadii la sameeyo maxaa lahaa social outreach.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jaamacadaha ku yaala Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ma lahan kulliyada ka hadlaya arrimaha cimilada iyo isbedelka ama casharo muujinaya dhibaatooyinka iyo afooyinka ay leeyihiin abaaraha laga dhaxlo. Marka doorka dhalinyarada ee barnaamijkan dhageysanaya goobjoogana ka ahaa doodan maxaa u ahaa doorkooda dhalinyarada
isbedelka cimilada iyo wax ku saabsan climate-ka waxaas jaamacadaha lagama dhigo laakiin cilmiga deegaanka iyo fitinriga ama xaalada xoolaha iyo inta jaacadaha qaarkood waa laga dhigaa jaacad badacas oo kale waa bixisaa kuliyadaas waxaa kulayadana ku jirtay tababaro tababar weyn baa jiray jaacad badacas ay qabanaysay oo la qabanaysay hay-ad laga leeyahay dalkan Holland Netherland tababarkaas muddo wuxuu socday ilaa sanad ku dhawaada saddex fays ayuu lahaa waxaa ka qayb qaatay shaqaalaha wasaaradaha xaalada xoolaha iyo maxaa lahaa jaamacadaha iyo hay-adaha ka shaqeeya xoolaha iyo waxaas waxaa lagu qabtay tababarka saddex qaybood buu ahaa Soomaaliya waxaa lagu qabtay laba fays fayska saddexaad waxaa lagu qabtay fayska labaad waxaa lagu qabtay Ethiopia fayska saddexaad waxaa lagu qabanayaa Netherland marka waa qayb ka mid a runtii dadaalada socda cilmigan deegaanka iyo cimilada intaba lagu faafinayo bulshada lagu wacyigelinayo kaadir waxaa yaqaanana in la soo saaro ay ka mid tahay marka doorka ardaydan wuxuu ahaa inay dhegeystaan oo ay cilmina ka qaataan su-aalaha ka weydiiyaan wax meesha ka socday taasina waa ka mid inay hadhow noqon karaan dhalinyaradu dadka u qareemi kara ama u gargaari kara ama ka shaqeyn kara gargaarka loo fidinayo dadka abaaru ay saameeyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid a dadkii soo qabanqaabiyey dood cilmiyeedkaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuuna u warramayey. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. An ku bilaabay ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransiiska ee ku duusho kooxda kubadda cagta ee PSG Kylian Mbappe ee warasoo baxaya waxay sheegayaan haatan ciyaaryahanku in laga yaabo inuu la sii joogo kooxdiisa kubadda cagta ee PSG iyadoo horey ay kooxda kubadda cagta ee PSG ugu gacan seeftay dalab ka yimid kooxda Real Madrid oo ay xidigan doonaysay in ay kula wareegto. Ciyaaryahan Mbappe oo la hadlayay warbaahinta Amazon Prime ayaa waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta ee PSG ay tahay koox weyn isla markaasina isaga laftiisu uu yahay ciyaaryahan reer Barisa oo qoyskiisu way degan yihiin magaalada Baris isla markaasina waa aad ugu faraxsan yahay in uu la joogo kooxda kubadda cagta ee PSG. Laakiin waxa uu ciyaaryahan ku xusay in markii hore uu aad uga xumaaday in laga horjoogsado in uu ka tago kooxda PSG uu dabcan ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahanku waxa uu sheegay inuu mar walba jeclaa in uu soo eego wadamada kale iyo kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub inuu ciyaaro, laakiin waxa uu sheegay ciyaaryahanku haatan inaan u ciyaarin koox ka ciyaarta kaalinta saddexaad waa sida uu hadalka u dhigay, laakiin uu ciyaaro koox weyn oo ku loolanta hanashada horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Si kastoo itaaba, ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa ka mid a xidigaha haatan laf dhabarka u ah kooxda kubadda cagta ee PSG, waxaase dadka ciyaaraha ka faalloodaahi ay tilmaamayaan in ay jirto isla qabsi la'aan u dhaxaysa weeraryahanada kooxda kubadda cagta ee PSG, ciyaaryahan Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. Oo ciyaaryahan Mbappe uu sheegay in iyaga laftoodu ay taa dareensan yihiin balse ay awooddooda isugu geyn doonaan siday isu fahmi lahaayeen isla markaana ay u soo bandhigi lahaayeen kubad qurxoon iyo goolal badan oo taageerayaasha farxad geliya. Idaaca iyo waddanka Ingiriiska haddii aan jaleecana, kulamo kale oo xiiso badan ayaa horyaalka dalkaasi caawa mar kale la isugu soo noqonaya. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Everton labadoodu ba guul daro ka soo dhargay toddobaadkii la soo dhaafay bartankiisii ayaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool fooda isku daraya. Waxaa kubadda cagta Everton ayaa maalintii shalay ahaydna waxay shaqada ka erisay agaasimihii kooxda Marcel Brands, waxaana haatan wararku ay sheegayaan in awoodda kooxdaasi inta badan gacanta loo geliyey tababare Benitez oo markii hore ay agaasimaha isdiidanayeen. Haddaba la arki doone labadan kooxood ee Arsenal iyo Everton cidda guuldaradii toddobaadkii hore ka helhelata, isla markaasina farxad iyo guul ugu bedesha taageerayaashooda. Waayadhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba xubinteena ciyaara, intaynu mar kale dib u kulmi doono. Waa mascadowdila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascad doonna la socodsiinay xubintaas ciyaaraha kad ka dhegeysanaysana walaantaaf soomaaliga ee v o a. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Nuura.
هستاسي نقول لكم سفرنا الذهب النورة أيام كسر قبل قبلنا بهين سنين دعائي اللي كم من سلطة أفسو مالك فيو وتنقلت دم بوار دمال لا تفسو مالك فيو وتنقلت دستيو نبتكليه.